As 2:20, traballaban 13 horas o día ou 7 días da semana. Non tiñan contrato e, polo tanto, non estaban dados de alta na Seguridade Social. Por ese traballo, cobraban 700 euros ao mes, pero os seus xefes descontábanlles unha parte do soldo para pagar cada mes o aloxamento. Vivían nun anexo, en malas condicións, na propia granxa na que traballaban. Este martes foron xulgados na Audiencia Provincial de Lugo os propietarios dunha granxa de Guntín acusados de explotar a dous traballadores marroquís sen papéis. Un foi contratado no 2018, o outro no 2020. E escoitamos o abogado que exerceu a acusación particular.
Trabajadores que llevaban en la granja trabajando, sobre todo ella, 2 años, él llevaba menos, llevaba 6 o 7 meses, en condiciones pues que no tenían control, o sea, no tenían papeles de aquella, entonces no tenían contrato de trabajo, no estaban dados ya para la Seguridad Social, trabajaban 3 horas diarias, con solo un día de descanso a la semana, no tenían vacaciones, bueno, condiciones bastante desagradables.
O fiscal considera que ambos aceptaron esta situación porque estaban en situación irregular en España. Non falaban ben o noso idioma e carecían de recursos. Os propietarios da granxa aceptaron unha pena de 9 meses de cadea e indemnizalos con 44.000 euros, 33.000 para un e 11.000 para o outro. O letrado da acusación particular dixo que este caso é un aviso para navegantes.
Sobre todo, pone un pouco o foco en un problema que hai habitualmente cada vez más, es el tema de explotación irregular de trabajadores, ¿no? Entonces creo que con estas sentencias luego la gente se conciencia para que cada vez haya menos problemas de este tipo.
Muy buen día, son José Luis Ramudo. Seguimos con tempo case de verán. O certo é que pola mañá e a noitiña cae algo a temperatura e vai fresco, pero nas horas centrais do día, como agora, o tempo está moi agradable. A mínima baixou esta mañá os 8 grados, pero chegamos agora aos 22 en Lugo capital. Ceo totalmente despexado e así seguirá ata finais de semana. Neste momento hai 30 focos declarados da enfermidade hemorráxica epizótica. 9 están na provincia de Lugo e, sen dúbida, a máis afectada. O Sindicato Unións Horarias reclámalle á Xunta que indemnice os gandeiros polas reses mortas, pero que o faga con prezos de mercado. De feito, anuncia movilizacións se antes do día 20 a Xunta non aporta solucións. Falamos con Francisco López. Ten unha explotación de leite no concello de Xermade. 5 das súas vacas estiveron enfermas. E explica que un dos primeiros síntomas da enfermidade é unha caída brutal da produción de leite. As granxas perden cartos dende o primeiro momento.
Notas, es que o primeiro que fan xa é baixar o leite de repente. Trancan o leite de casi todo. Despois, bueno, babear moito, chorarlle os ollos. A baixada, si, é un criminal. Quedan, pasan de ao mellor de estar dando a 20 e pico litros a quedarse 4.
Esta enfermidade non sempre é mortal. De feito, na súa explotación, só tivo que sacrificar a unha das vacas enfermas. Outra xovenca foi enviada este martes ao matadoiro a causa das secuelas que deixa a enfermidade e que non chegou a reproducirse.
Unha tuve na que matar. Quedoume unha novilla que esa non volveu a empreñar. Tú ainda, de feito, vai ir o xipo ao matadoiro. Xa ten 3 anos e pico. Abortou daquela e xa xa le botamos. Desviado unhas 7 ou 8 veces e non empreñe. E despois tuve algunhas que si sí, volveron a recuperar, empreñaron e están aí.
Francisco confirmounos que no seu caso si sí recibiu unha indemnización pola vaca que tivo que sacrificar. Pagoulla a Xunta de Galicia, aínda que non a prezo de mercado. Máis asuntos, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, felicitou nas últimas horas os rapaces do equipo que gañou o concurso internacional de novos manexadores de gando. Celebrouse hai uns días en Bélxica. Competiron con outros rapaces de toda Europa. Demostraron que en Galicia hai canteira, sobre todo aquí, na provincia de Lugo. 4 dos 6 integrantes dese equipo eran de Lugo. E ademais, rapazas. O futuro da gandeiría na nosa provincia é femenino. Son rapazas que axudan nas granxas familiares. María e Andrea Otero, da granxa Fontixón, en Castro. Lorena Iglesia, da SAT Rei de Miñotelo, na Pastoriza. Ou Alba López, da gandeiría Quintián, do Páramo. Con Lorena Iglesia tivemos ocasión de falar en Muimenta. Para ser tan nova, só 17 anos, ten as cousas bastante clariñas.
Pois ao final, cando ves a un concurso, estás con xente que fuches conocendo nos concursos e xa creas un vínculo donde todos os ganaderos están cos outros ganaderos e poden disfrutar do que máis lles gusta, que son as vacas.
E ti vas a seguir este camiño? Vas a seguir intentando ser gandeira?
Sí, a mí o tema dos concursos sí que me gusta, así que conto seguir vindo.
Que está pasando? Que pasa este ano coas fabas de Lourenzá? É o que se preguntan os produtores, pregúntanse os motivos das pragas que afectaron este verán ás plantas e, polo tanto, mermaron moito, moitísimo a colleita de faba. A situación é preocupante, hai moi pouca produción. Os agricultores buscan respostas. José Cuadrado é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida.
Estamos un pouco descolocados, porque non sabemos así de repente que todos opinamos que é por cuestións meteorolóxicas, que este ano que se deron as condicións idóneas para proliferar.
Cinco adegas da Ribera Sacra veñen de sumarse a unha plataforma creada no Sabiñao en contra da implantación de parques eólicos nesa zona. Consideran que pode afectar dun xeito moi nocivo a un lugar de gran valor natural, un sitio cun gran potencial e precisamente pola súa paisaxe singular e ben cuidada. Raquel Fernández é unha das responsables desa plataforma contra os eólicos.
Entre os impactos e perjuicios que tienen estos macroproyectos, que está la despoblación, que está la pérdida de patrimonio de las familias, de las empresas, que al final está el desastre medioambiental, está una amenaza al paisaje y sobre todo al modo de vida. Entonces, ¿cómo no las adegas actuando a lo que dicen? Ellos tienen sus valores, lo que ellos están trabajando, lo que han heredado y lo que siguen trabajando y lo que están dejando en su futuro es justamente el respeto por el modo de vida, por lo rural y sobre todo por una calidad.
Saben por que o outono é unha das mellores épocas para coñecer a provincia de Lugo? Pois, entre outras cousas, polos outonos gastronómicos, unha programación que a Xunta de Galicia pon en marcha por 18º ano consecutivo. Combina turismo rural e gastronomía, con ofertas especiais para os clientes desos establecementos. Ofertas para pernoctar unha noite, para quedarse todo o fin de semana ou para degustar, o dito, a nosa magnífica, estupenda gastronomía tamén, para actividades ao aire libre ou culturais. En marcha, unha nova edición dos outonos gastronómicos participan na provincia de Lugo 23 establecementos de turismo rural. Visitando un deles na Ponte Nova, estivo hoxe o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias.
Por iso a Xunta acaba de poñer en marcha esta nova edición do programa outono gastronómico de turismo rural, que é unha iniciativa xa plenamente consolidada, que cumple 18 anos e coa que se trata de apoyar o sector dinamizando a oferta fora das épocas de maior demanda. Nesta edición participan 23 casas rurais de Lugo, repartidas por toda a provincia, 77 en toda Galicia, e as promocións que se ofrecen pois combinan a gastronomía, as estadías nos propios establecementos rurais, actividades para coñecer a contorna.
En Lugo, a policía local busca un conductor que se levou por diante a un conductor que estaba parado nun stop na confluencia de Paulo Fabio coa Avenida da Coruña. Deus a fuga e, ademais, de xeito temerario. E tamén sancionou con 1.000 euros a un individuo que iba nun patinete eléctrico por Quiroga Ballesteros, por unha zona peonil, non se pode, e, ademais, iba fumando un porro. Deu positivo por consumo de cannabis. O Concello de Lugo ofertará case 1.700 prazas de animación sociocultural en 10 centros cívicos da cidade. Falou dese programa a concelleira Olga Racamonde.
O obxectivo do Executivo de Paula Alvarellos é chegar ao maior número de lucenses, fomentar a vida comunitaria nos nosos barrios e ofrecer á nosa veciñanza de Lugo unha proposta de ocio para levar unha vida activa, plena e saudable.
E o Partido Popular volve á carga co auditorio de Magoi. E é que pasan os meses, pasan os anos e aínda non hai unha data de apertura. Unha infraestructura, lembramos, que continúa pechada despois dun gasto que puido rondar os 20 millóns de euros. Onte a voceira do Partido Popular, Elena Candia, xuntouse cos veciños da zona de Magoi. Elena Candia.
Fiscalizando un goberno que, no que atinxe o auditorio, sigue sen resposta, sen data de apertura e con unha situación francamente inadmisible.
COPE Lugo. Estar informado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar Cisneros e Jorge Bustos. Moi boa tarde para todos.